Je s podivem, že o příběhu československých legionářů v Rusku ještě nebyl natočený velkofilm. Možná je to kvůli tomu, že realita, kterou tu tisíce mužů prožívali, dalece předčí hranice fantazie. Vylíčit jejich příběh ve zkratce není možné, ale snad vám bude stačit několik střípků, které jsme poskládali díky jejich potomkům z jižních Čech. Nejdříve si zalistujeme dobovými novinami Národní obrana z roku 1927. V nich se připomíná jeden z mnoha bojů, které museli legionáři podstoupit. Vzpomínku z tohoto článku vám ocituje Miroslav Konrád, který měl v legiích hned dva své předky.
Velitel roty hlásil hned situaci veliteli praporu. Tento vydatek absolutní nebezpečenství podněcuje dobrovolce vlastním příkladem, vrhl se proti bolševikům s 11. pěší a 8. kulometnou rotou směrem na Durovku. Jedině tímto včasným a energickým zakročením byla pro nás situace zachráněna.
Byl tam zmiňován velitel Josef Polák. A to byl váš dědeček?
Ano, ano, to byl můj dědeček.
Ještě je tu v seznamu legionářů uveden František Konrád. A to byl tatínek tedy?
To byl tatínek.
Tehdy to ale ještě ani jeden, ani druhý netušili, že právě tato citovaná bitva je spojí a jednou budou příbuzní. Jak se vlastně poznali?
To vzniklo právě při tom boji, kde byl děda zraněn a táta na koni ho viděl, že je zraněn, tak se skočil z koně, naložil ho za sebe jak indián a odtáhl ho zpátky do obvaziště a tam vlastně se seznámili. No.
Základ těchto vojsk začal vznikat už v roce 1914 z dobrovolníků českých krajanů, kteří se hlásili do carské armády v Rusku a cizinecké legie ve Francii a chtěli bojovat proti Rakousko-Uhersku a Německu. Čeští krajané v Rusku, Polsku a Volínské oblasti vytvořili takzvanou českou družinu. To byl předobraz budoucích československých legií. Koncem první světové války už se do legií začali přidávat i Češi, kteří se do Ruska dostali coby váleční zajatci. Po ruské revoluci v roce 1917 byly naše legie v počtu 40 000 československých legionářů dokonce nejpočetnější celistvou armádou na ruském území. Ale pojďme zpátky k předkům Miroslava Konráda.
Táta, když nám to vysvětloval, proč teda byli v legiích, říkal, no ono to bylo jednoduché, protože my jsme byli zrádci Rakouska. Jakmile bychom se museli vrátit, tak jak nás bolševici chtěli vrátit domů, tak by nás tady postříleli. Můj otec byl velitelem jízdní hlídky, průzkumní jízdní hlídky a pohyboval se převážně na koni. Oni měli koně ve vlacích, že jo? A odtud vyjížděli, aby se dostali dál. A vyprávěl, že on byl v podstatě první, který musel projet tryskem třeba vesnici, jestli po něm začnou střílet anebo ne. A tím pádem se zjistilo, jestli můžou jet legionáři dál, jestli to můžou obsadit, nebo jestli se tam dostanou vůbec najíst.
Zatímco tatínek Miroslava Konráda pocházel z Třeboně a jezdil na koni jako průzkumná hlídka, prastrýc Jiřího Růžičky Jan Písek měl své rodové kořeny v Horním Třebonině, jižně od Českých Budějovic. Jan Písek také sloužil u legionářů a také na koni, ale naopak, celé to pole uzavíral. Tak to na něj vzpomíná Jiří Růžička.
Ten můj prastrejda, teda ten byl v krycím oddíle, tom jízdním, který kryl ten ústup, takže odcházel jako poslední. A s tímhle sibirským plukem vlastně hlídal transsibirskou magistrálu na nějaký 5000 kilometrů dlouhý trase a na co teda vzpomínal, že jak se jezdí na koni v minus 45 stupních. Tohle byl kluk, obyčejný kluk vlastně, který byl na vsi ze statku, tím, že uměl jezdit na koni jako selský synek, tak narukoval v roce 1912 do Krakova k 10. dragunskému pluku. Měl mít 3letou vojenskou službu. V roce 1914 je pochopitelně přesunuli na frontu proti Rusku a v bitvě o Halič padla nějaká jejich celá jízdní skupina vlastně do léčky kozákům ruským, který je zajali a tím se dostal do zajetí. Potom měl teda štěstí, protože jako kluk ze vsi se uplatnil na práce na těch velkostacích. Tam nebyli žádní chlapy, všichni chlapy byli ve válce, takže potřebovali vlastně tu zajateckou práci, aby udrželi hospodářství a nakrmili svoji armádu. Takže takhle vlastně fungoval kácel dřevo v lesích, pracoval na stacích a pořád je odsouvali dál a dál na východ. A v roce 1918 vlastně začali verbovat do československého vojska do těch legií. Nejdřív ho zařadili ke střeleckému pluku, a když zjistili, že byl dragoun, tak ho okamžitě přesunuli do druhého jezdeckého pluku, sibirského později. Že jo.
Do jara roku 1918 se Rusku naši dobrovolníci v bojích proti rakousko-uherským a německým vojskům hodili. Jenomže přišel Brest-Litevský mír a jednou z podmínek udělených už bolševickému Rusku bylo, že na jeho území nebudou už žádné vojenské oddíly nepřátelské ústředním mocnostem, tedy Rakousko-Uhersku, Německu a Osmanské říši. Naši legionáři tedy museli odejít, ale nebylo kudy a kam. Do Evropy přes Ukrajinu cesta možná nebyla, a tak nezbylo, než se vydat na Sibiř a doslova obeplout svět. Než se tak stalo, dobyly československé legie všechna velká města Sibiře, kontrolovali takřka 8000 km dlouhou transsibirskou magistrálu. V Kazani převzali legionáři zlatý ruský poklad a jen týden chyběl snad k tomu, aby stihli v Jekatěrinburgu zachránit život i ruskému carovi Mikuláši II., který byl právě ten týden před příchodem československých legií do města i s rodinou na přímý příkaz Kremlu popraven.
Celý to naše vojsko vlastně zachránilo to, že dostali do opatrování ten ruský poklad carský po Kolčakovi a oni ho vezli do Irkutska. A vlastně ho museli ho ale bránit, protože všichni o něj stáli, o ten zlatý poklad. Na tu železnici samozřejmě útočili nejen bolševici, že jo, ale hlavně ze stran vlastně na tu železnici útočili, říkali jim šajky, to byli místní atamani, kteří si prostě chtěli uloupnout taky něco pro sebe. Když potom v Irkutsku ten poklad předali té místní vládě, tak se začaly ty dohody dodržovat a začaly jim umožňovat vlastně přesun do Vladivostoku a z Vladivostoku v těch lodních transportech je začali vlastně posílat domů. Strejda se dostal domů v červenci 1920, ale jinak to prostě nešlo. No. Oni se tam rok a půl se vlastně prosekávali přes to Rusko. No. Tam musela být strašná situace.
Mezitím vznikla samostatná Československá republika a jen díky tomu, že jí spojenci poskytli 21 lodí a celkem z dálného Vladivostoku vypravili 36 transportů, se mohli českoslovenští legionáři vrátit z Ruska zpátky do Evropy a domů.
Tyhle ty z toho Ruska už taky nikdo moc nevítal. To bylo 70 tisíc vycvičených chlapů, který kdyby chtěli, tak si tady udělali opravdu svůj pořádek a nikdo by ani nemůkl. To byla prostě vycvičená armáda, obrovská na naše poměry. Takže i ta demokratická vláda se držela dost při zdi a není úplně tak pravda, že se to otvírá až dneska. Otevřelo se to v roce 1968 na kratičkou chviličku před tou okupací ruskou. Se začalo mluvit o legionářích a já to vím z toho, že ten můj prastrejda dostal k důchodu 500 korun za to, že byl v legiích. A tomu pak ale vypláceli, už mu to nevzali.
Dodává Jiří Růžička. Josef Polák a František Konrád zůstali přáteli a po návratu se nejdříve stali kolegové v práci a pak i příbuzní.
Když se vrátili do Prahy, tak vlastně spolu spolupracovali, táta byl ekonom a šel pracovat do Legiobanky jako likvidátor pojištěných událostí a tam vlastně pracoval leta. Tam poznal maminku, protože maminka jednou vyprávěla, že viděla takového urostlého krásného chlapa v Legiobance jít proti ní a že věděla, že to je její manžel.
Nacisté v roce 1939 zabrali jak naši republiku, tak ale i Legiobanku a legionáři se stali po celou dobu protektorátu velice nepohodlnými. Své renesance se nedočkali ani po válce a ani po roce 1948. A tak se pro mnoho generací stal před obrazem československého vojáka bojujícího v první světové válce Josef Švejk. Ať už v knize nebo ve filmu. Obojí mělo do reality velice daleko. Zdeněk Zajíček, Český rozhlas, České Budějovice.